Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 49.
Bilavinin batalyonu Sisyanovun iştirakı ilə Qarabağ qapısı tərəfdə ehtiyatda dayanacaq və arxanı qoruyacaqdı. Cavad xan kimi Sisyanov da Azərbaycanın başqa xanlarından kömək gələ biləcəyini nəzərə almışdı. Bir sözlə, qalanın 8 bürcünün təkcə biri alınsa, bu Gəncənin bütövlüklə ələ keçməsi demək olacaqdı. Çünki onlar da Cavad xanın tüfənginin azlığını və əsas gücünün süvarilərdə olduğunu bilirdilər. Məlik Apollo son xidmətlərinin qarşılığı olaraq Şeyx ocağına yeni bir dəstə göndərilməsini xahiş edirdi. Orada ermənilərə, gürcülərə məxsus kitablar var. Vəhşi müsəlmanların əlində qalsa itib batar deyirdi. Əlimizə keçməsə də yandırmalıyıq oranı. Gecə hücumlarının uğursuzluğu, Cavad xanın 12 erməni döyüşçüsünü öldürməsi Sisyanova ağır gəlmişdi. Buna görə də öz əsgərlərindən bir dəstə ayırıb ermənilərlə birgə Şeyx ocağını ələ keçirməyi tapşırdı. Gəncə qapılarının açılmasına və qoşunun sürətlə şəhərdən çıxmasına bir saat qalmış Rus düşərgəsində hərəkət başlandı. Bunu qalanın üstündən də görmək mümkündü. Ordu başçısı Dəmiroğlu Cavad xanın yanına qaçdı. Xan sağ olsun, ruslar bizi qabaqladılar. Cavad xan yerindən sıçradı. Allahın lənətinə gələsiz sizi, xainlər. Kimi nəzərdə tuturdu, kimə deyirdi bu sözü, bəlli deyildi. Qorxduğu hadisə baş vermişdi. Hərbi şurada qəbul etdiyi qərar ruslara çatdırılmışdı. Buna şübhə ola bilməzdi. İmkan əldən çıxmışdı. İndi fikrimiz ruslara çatdırılıb. Cavad xana bıçaq vursaydın qanı çıxmazdı. Dəmiroğluna, sən Qarabağ qapısını qoru, Hüseynqulu mənim yanımda qalsın. Tiflis qapısını möhkəmləndirmək lazımdır. Oradakıları gözdən qoymaq olmaz, dedi. Cavad xan qalanın 8 bürcündən günbatana baxan ən ucasında Qarabağ qapısı ilə Tiflis qapısı arasında dayanmışdı. Şeyx Yusif Gəncə çox müharibələr, qırğınlar, soyğunluqlar görüb, ancaq şəhəri alt-üst eləyən ən böyük fəlakətlərdə Allah ocağına çatanda dayanıb. İmamzada və onun qonşuluğunda olan Şeyx Nizami ocağı da neçə-neçə dağıntıdan və düşmən hücumundan yayınıb qalmış yerlərdəndir. Bura qəbristan, xarabalıq kimi baxır və yaxın düşmürdülər. Müsəlman aləmi, istər özümüzünki olsun, istər başqasınınki, ziyarətgaha, tanrı, peyğəmbər, övliyə adı ilə bağlı olan heç nəyə toxunmazdı. Buna baxmayaraq, Cavad xan Şeyx Yusifə ehtiyatsızlıq edib evdən bayra çıxmamağa tapşırmışdı. Sənin savaşla, top tüfənglə işin olmasın. Bu bizim işimizdir. Ehtiyata nökərlərdən birisini də özünlə apar, qoy səndən müğayət olsunlar, demişdi. Savaş ərəfəsində İmamzada səmtində erməni keşişlərinin çoxaldığını o da eşitmiş. Və Şeyx Yusifin Hüseynqulunun danışıqlarından ürəyinə şübhə dammışdı. Bir gün öncə Hüseynqulu ilə Afaq Şeyxə baş çəkmişdilər. Gəldi ki, sənin yanında qalaq demişdilər. Ancaq Şeyx razı olmamışdı. Qala təhlükəsizdir. Hamı ilə bir yerdə olsanız yaxşıdır. İndi mənə yox, Cavad xana kömək eləmək vaxtıdır. Axşamüstü dərviş gəlmiş və o da Şeyxin yanında qalmışdı. Şairlər məclisinə ilk ayaq açandan sonra Şeyxlə onun söhbəti tutmuşdu. Bir neçə dəfə qonağı olmuşdu və söhbətləri sabaha kimi davam eləmişdi. Həmin axşamda gecə yarıdan ötənə qədər dərdləşmişdilər. Şəhərin günbatanındakı atışmaların səsi burada gəlib çatırdı. Dərviş Şeyx Yusifə qəribə sual vermişdi. Niyə Tanrı bizi eşitmir? Əgər başı açılıb yaratdıqlarını yada salsaydı, ilk növbədə bizi düşünməli, kömək əlini ən çox inanan bəndələrinə uzatmalı idi, kafirləri yerindən yeksan eləməli idi. Amma çox vaxt tərsinə olur, Tanrı bizi görmür, eşitmir. Nə bilirsən görmür, soruşmuşdu Şeyx Yusif. Görsə, əlini üstümüzdən çəkməzdi, gavurların neçə aylıq yol gəlib öz evimizdə bizə qan uddurmasına izin verməzdi. Allahın məntiqi sənin mənim məntiqim kimi deyil. Səbri böyükdür. Gec eləyir, güc eləyir. Şükürlər olsun ona, demişdi dərviş. Gec deyəndə daha bundan o yanası yoxdur ki, əslində Şeyx Yusifin öz içini didən sorğular da çoxdur. Hətta bu boyda xəzinədə də o sorğuların cavabını tapa bilinirdi. Əgər hər şey Tanrının iradəsinə bağlıdırsa, onda gərək ədalətlə güc uyğun gəlsin. Güclü olan həm də ədalətli olsun. Nə yazıq ki, belə deyil. Ədalət həmişə zorun hədəfidir. Onun ayaq altındadır. Zor olandan haqq ədalət soruşan yoxdur. Bəlkə də soruşacaqlar, ancaq onda gec olacaq. Min-min insanın sümükləri və məzarları üstündə qurulan ədalət məhkəmələrinin nə mənası? Sonra da öz-özünü danlayırdı. Sən də şeytana uydun, şeyx. bu qədər oxudun, öyrəndin, amma dünyanın məntiqini başa düşmədin. Böyük İskəndər, Kir, Dara, Çingizxan, Əmir Teymur, hanı, hardadır onlar? Bəs Nadir Şahın kərvanlar çəkməyən xəzinəsi? Hər şeyin cavabı özündədir. Hücrəsində ac yalavac yaşayan Nizaminin və tarixçilərin sözü olmasa, o fatihlər, hökumdarlar yada da düşməz. Allahın qanunları hamıya və hər şeyə aiddir. İstəyir fatih olsun, istəyir qul. İstəyir bir qum dənəsi olsun, istəyir göyün ulduzları. Maddi harınlığın o biri üzü mənəvi puçluqdur. Canlı ikən zillət çəkənlərin ruhunu əbədi bir xoşbəxtlik gözləyir. Onlar bir sarayın, bir ölkənin hökmdarları idi. Xatirələrin və zamanın hökmdarları ola bilməzlər. Biri şəhid olur, ömründən keçir, nəslinə, hətta zamanına min illik şöhrət gətirir. Biri dünya xəzinələrinin açarına sahib olur, nəslinə min illik bir dilənçilik və alçaldılmaq, təhqir mirası saxlayır. Tanrını başa düşmək istəyirsənsə, zəhmət çək, dərindən düşün. Gözünə bu boyda aylı ulduzlu dünya sığanı sən öz qaşığınla ölçmək istəyirsən. Amma nə gözəl deyiblər, dərd paylandıqca azalır, sevinç paylandıqca böyüyür. Elə bu da Tanrının yazılmamış qanunlarındandır. Kainat törəsinin bir bəndidir. Bu axşam iki gəncə müdrikinin söhbəti, top tüfəng davasını aparanların duya bilməyəcəyi bir mərtəbənin söhbəti idi. Nə qədər ki danışırdılar, dava ölümütim yada düşmürdü və xoşbəxt deyirlər. Aqibətin 100-500 il insan ömrü və ötəri qələbələrlə bağlı olmadığını bilirdilər. Adları çəkilən fatihlərin demək olar ki, hamısı keçib Gəncədən hansı izləri qalıb, indi də yenisi gəlir. Aqibəti onlardan da pis olar inşallah. Döyüş bağları şəhəri adlayıb qala divarlarına dirənəndə birdən qapı döyüldü. Qapını açmadılar. Nökərlər xəbər verdilər ki, bir dəstə silahlı evi mühasirəyə alıb. Qapıya yaxınlaşdı, qulağına tək-tək erməni kəlmələri dəydi. Gözlədiyi baş vermişdi. Düşmən qalanı mühasirəyə alan kimi, onlar da gəlib şeyx ocağını mühasirəyə almışdılar. Şeyx tüfəngini götürdü, divarın üstündən boylandı, birini nişan aldı, nökərlər də atdılar. O yüzdən çığırtı, ah-uf eşidildi. Birazdan yenə qapı döyüldü. Bu dəfə söyür, hədəliyir, qapını təpikləyirdilər. Yenə atdı. Ancaq kənarından kömək gəlməsə, qarşılarını almaq olmayacaqdı. Atışdılar sonuncu gülləyə qədər. Güllə qutarandan sonra divarlardan aşıb nökərlərlə əlbəyaxa qılınç döyüşünə girənləri görəndə nə boyda səhv elədiyini anladı. Gələ Cavad xandan kömək alaydı. Ocağın, ziyarətgahın müqəddəsliyinə bel bağlamayaydı. Tanrı, ocaq, tapınaq, qutsallıq anlayışlarının erməniyə aidiyyəti olmadığını nəzərə almamışdı. Əlindəki qılıncı hələ də ağacların altında dayanıb, heyrət dolu gözlərlə baş verənləri seyr eləyən, daha doğrusu dinşiyən, dərvişə verib, özünü qoru dedi və bağın içindən evə doğru qaçdı. Əvvəldən hazırladığı naftalan yağını evin çöl divarları boyu tökdü. Sonra evin içinə, bütün otaqlara yağ tökə-tökə getdi. Zirzəmiyə enməyə vaxt yoxdur. Boş qabı kənara tullayıb yenidən döyüşənlərin arasına qayıtdı. Qapıya doğru sıxışdırılsalar da bir divar kimi düşmənin qabağını kəsib durmuşdular. Beləcə qoruyacaqdılar ocağı. Lap əlaçsız qalsa düşmən əlinə düşməsin deyə odlayacaqdı evi. Əli gələcəkdi mi buna bilmirdi. Hər halda ehtiyatını görmüşdü. Qapıya yaxınlaşıb içəri girmək üçün çox tiy verməli olacaqlarını görən basqınçılardan biri arxa tərəfdən yaxınlaşdı və evə od vurdu. Az sonra alov ocağın bütün divarlarını bürüdü. İlahi, bu xəzinəsiz Gəncənin axırı nə olacaq? Kökümüzü, dünyanın sirlərini bilmədən yaşaya bilərəmmi? Bundan sonra mənim ömrümün nə mənası qalır? Bu fikirlən şeyx hələ tam alova tutulmamış qapıya yaxınlaşdı, içəri keçdi və qapını arxadan bağladı. Tüstünün alovun içində öz yerinə keçdi. Bardaş qurub, rəhildəki kitabın bir vərəqini açdı, tüstü ancaq bir cümləni oxumağa imkan verdi. Divarlar boyu kitabları, əl yazmaları bürüyəndə getdikcə ona yaxınlaşan alova baxdıqca hönkürürdü. Bu anlarda ancaq bir şeyi düşünürdü, Tanrım, mənə səbir ver. Qoy canımı xilas eləmək üçün çölə qaçmayım, qoy yansın, külə dönsün hər şey, tək umurdarların əlinə keçməsin. Bəlkə də onun bu pıçıltıları çatdı Cavad xana, elə həmin an o Hüseyin Quluya dedi. Şeyxi tək qoyduq, yol tapıb çıxa bilsən, özünü ona yetir. Hüseyin Qulu Bərdə qapısı tərəfdə bürclərdən birinə qalxdı, buradan şeyx ocağı görünməli idi. Ocaq doğrudan da görünürdü, öz tüstüsü və alovu ilə başa düşdü ki, iş işdən keçib. Ancaq Nicat Gəncəli imkan tapıb qaladan çıxmışdı. İmamzada tərəfdəki tüstüyə alova da fikir vermirdi. Çünki artıq bütün Gəncə alovun içində idi. İndi onun yeganə ümid yeri təsəllisi Nizami ocağı idi. Ora tələsirdi. Şeyh Hüsfi görmək istəyirdi. Ocaq yanıb-yanıb sönmüşdü. Həyətdə nökərlərin qılınçla doğranmış meyitləri qalmışdı. Bir də külə dönmüş evin yanında qılıncı köksünə sancılmış dərviş çınara söykənib oturmuşdu. Amma deyəsən o hələ ölməmişdi. Nicat Gəncəli, Şeyx xanı, Şeyx xanı deyə bağırdı. Dərviş üzünü hələ də orasından burasından alov çöylələri qalxan evə doğru çevirərək, çox çətinliklə də olsa evdədir deyə işarə elədi. Nicat Gəncəli hər şeyi anladı. Birdən yumruqlarını, başını çınar ağacına vura-vura çığırmağa başladı. Bitti bu dünya. Bitti. Sonra əllərini göyə qaldırıb bağırdı. Daşım varsa yağdır mənim başıma Allah. Yağdırmırsan, çünki yoxsan, inanmıram sənə. Yoxsan, inanmıram. Bağıra-bağıra da qılıncı dartıb dərvişin köksündən çıxartdı. Çuxası ilə dərvişi bürüdü, yarasını bağlamağa çalışdı. Özünü evin alovunun içinə atmaq, külə quylamaq istəyirmişcəsinə evin başına dolandı. Orada alovdan, küldən başqa bir şey görməyəndə qaça-qaça qapıdan çıxdı. İnanmıram, inanmıram deyə-deyə çöllərə düşdü. Hava işıqlanmışdı və Cavad xanın dayandığı bürcdən hər iki qapıya doğru gələn rus qoşunları aydın görünürdü. Toplar işə düşmüşdü. Gəncə bürclərindən atılan toplar rusların arasına, bağlara düşsə də zərbəni buradan hiss eləmək çətindi. Ancaq rusların topları şəhərə və qala divarlarına düşəndə şəhərdə çaşqınlıq yaradırdı. Cavad xan rusların qalıya girə bilməyəcəklərinə arxayındı. Lap birinci torpaq divarı aşsalar da ikinci daş divara yaxın düşə bilməzdilər. Şəhərdən başlayaraq döyüşün gedişini addım-addım izləyirdi. İlk saatlarda Gəncəlilərin üstünlüyü göz qabağımda idi. Belə getsə bir neçə saat sonra qapıları açıb ordunu qaladan buraxmaq olardı. İndi Hüseynqulunun sözünə bir neçə gün öncə baxmadığına təəssüflənirdi. Bir gözü də uzaq yollarda idi. Öz-özünə gələcəklər, hökmən gələcəklər deyə pıçıldayırdı. Lakin nə Qarabağ, nə də Şəki yolunda gözə dəyən vardı. Günortaya yaxın Tiflis qapısında canlanma hiss elədi. Qapı açılmışdı. Əvvəlcə Cavad xan elə bildi ki, mühasirəyə dözməyən atlılar açıq döyüşə gedirlər. Tez Hüseynqulu ağanı ora göndərdi. O qapıdan nigaranam, özünü yetir, müdafiəni gücləndir. Hüseynqulu öz dəstəsi ilə çapa-çapa getdi, qalanın o üzündəki qarmaqarışıqlıq döyüşə oxşamırdı. Qaladan çıxan atlılar döyüşsüz filansız rus qoşunlarına qoşulurdular. Hüseynqulu ağa bu dəfə divarın üstü ilə gəldi. Lələ, daha bir xəyanət, ermənilər rusların tərəfinə keçiblər. Cavad xan heç nə demədi. Sanki bu xəbəri gözləyirmiş. Sən neynədin? Qapıları bağladıq. O qapını özüm qoruyacağam, amma ağır itkidir. Çıxan qan damarda qalmaz. Onlar bu xəncəri gec-tez vuracaqdılar kürəyimizdən. Gərək ehtiyatlı olaydıq. Mən başqa dəstədə göndərərəm. Az sonra tanımadığı bir döyüşçü yaxınlaşdı Cavad xana. Üzdən tanış gəlirdi, ancaq fəhm edə bilmirdi. Xan sağ olsun, ermənilərin satqınlığını eşitdik. İcazə ver, biz də Hüseynqulu ağaya kömək eləyək. Onu səsindən tanıdı, xalçaçı Gülcəmaldı. Cavad xanın gözünün önünə o dumanlı gecə yaylaq alaçığı gəldi. Nə xoşbəxt günlərdi, ilahi! Bu qadın işi deyil, biz qadınlığımızı unutmuşuq, xan. Neçə aydı silah işlətməyi öyrənirik, sənin ağır günündə evdə mi oturmalıyıq? Yaxşı, get, Hüseynquludan da, özündən də müqayyət ol. Gülcəmalın baxışları onun üzündə donub qaldı. Nə isə demək, onun dərdini yüngülləşdirmək istəyirdi, lakin heç nə demədi, yəqin lazım olan ürəyindəki duyğuları ifadə eləyə bilən söz tapa bilmədi. Eləcə, o sözlü baxışlarla çevrilib yetdi. Bürcdən ayrılan kimi Gülcəmalın başına yığışan böyük qadın birliyini görəndə Cavad xanın gözü doldu. Axşama qədər düşmən qala divarlarına yaxın düşə bilmədi. Qarabağ darvazası tərəfdə xatir cəmlikdi. Düşmənin varlığı, yoxluğu bilinmirdi. Ermənilərin xəyanətindən sonra Tiflis qapısında düşmənin fəallığı artsa da, ancaq hələ ki orada da irəliləyə bilmirdilər. Gecə düşdü, ancaq savaş bitmədi. İşıqlı, yağlı oxların uçuşu, seyrək top atəşi bütün gecəni davam elədi. Xanlıq sarayı qəzaya düşmüş gəmiyə bənziyirdi. Düzdür, bu binanın taleyi burada yox, qala divarlarında həll olunurdu. Ancaq indi saray qadınlarının qərargahı idi. Bütün qadınlar lazım olanda silaha əl atmağa hazırdılar. Nökərlərin bir ayağı Cavad xanın, bir ayağı Hüseynqulu ağanın yanında idi. Ürəkləri nə istəyir? Birdən ac olarlar. Hüseynqulu öz atlıları ilə birgə yeyirdi. Cavad xanınsa boğazından yemək keçmirdi. Savaş başlayandan yalnız bir dəfə saraya baş çəkib tapşırığını vermiş, sonra məscidə gedib cəmaatla birgə namazını qılmışdı. Mühasirənin ikinci günü əvvəlki günün hayküylü qorxusu dağılmışdı. Müharibədir, ya düşmənə verən Allah, ya bizə. Qarşıdan Ramazan axşamı gəlirdi. Gəncə bazarları boyanmış qoyun sürüləri ilə dolu idi. Hələ bilmirdilər ki, bir gün sonra bu meydanlar qanına boyanmış və gəncəyə qurban getmiş gənclərin meyitləri ilə dolacaq. Gün ortadan keçmiş yenə Tiflis qapısından başqa bir atlı dəstəsi qopub getdi. Bu dəfə Şəmsəddin atlıları xəyanət eləmişdilər. Gəncə qoşunu bu dəfə də 300 süvari itirmişdi. Bundan sonra bu qapıya təzyiq artdı. Ən çox canfəşanlıq eləyən də düşmən tərəfə keçmiş erməni və Şəmsəddin atlıları idi. Nəsib bəyin adamlarının getməsi elə bir Cavad xanın qolunu qırdı. Erməniləri başa düşmək olar, öz dindaşlarıdır. Bəs bu müsəlmanlara nə olub? Nə düşünürlər bunlar? Neçə ildir mən bunlardan ötürü vuruşuram, bunların namusunun keşiyində dayanmışam. Ancaq bunlar burada dayandı. Nəsib bəy, Usud bəy və 300 qohum əqrəbası hələ Şəmsəddin demək deyil. Axşam Gəncə heç nə olmamış kimi bayramını keçirdi. Ertəsi gün sübh çağı Tiflis qapısına yenə gizli həmlə oldu. İndi təkcə qapının davası yetmirdi. Gəncənin başına dolanan hasarın hər addım uğrunda əlbəyaxa vuruş gedirdi. Çünki düşmən zəif saydığı hər yerdən soxulmağa can atır. Nərdivanlarla bürclərə qalxır, ancaq burnundan vurulub geri oturdulurdu. Ölüm-dirim savaşı başlanmışdı. Sisyanovun ssenarisi pozulmuşdu. Əsas zərbənin Tiflis qapısından vurulacağını hər kəs bilirdi. Yəni bu, Sisyanova aydın olduğu kimi gəncəlilərə də aydındı. Belə olan halda söz yox ki, Cavad xan əsas gücünü bu qapının ağzına toplayacaqdı. Üstəlik ermənilərin və şəmsədlilərin burdan qopub ruslar tərəfə keçməsi təhlükəni daha da artırdığından Cavad xan savaşın gedişində yerdə qalan bütün ehtiyatını da bu qapıya yönəldəcəkdi. Nəticədə Qarabağ qapısı zəifləyəcəkdi və təcrübəli general Partiyaginin başçılıq etdiyi birinci dəstə asanlıqla bu qapını ələ keçirəcəkdi. Özünün də bu qapı səmtdə Partiyagindən arxada dayanmasının bir səbəbi də buydu. Həm başqa xanlıqlardan gələn yolları nəzarətdə saxlamaq, həm də açılan qapıdan şəhərə birinci girmək. İndi onun bundan böyük arzusu yoxdur. Eyni zamanda bu təslim olan qapıdan keçib əl-qolu bağlı Cavad xandan üz-üzə gəlmək, onu qarşısında diş çökdürmək istəyirdi. Bu mülahizələr hamısı yerli yerində idi. Ancaq general Partiyagin bütün ciddi cəhdinə baxmayaraq, Gəncə sərkərdəsi Dəmiroğlunun qoruduğu Qarabağ qapısına yaxın düşə bilmədi. Düzdür, Dəmiroğlu daim olaraq bir yerdə dayanmırdı. Qala yolları ilə divarlar boyu gündə 100 dəfə sağa-sola at qovur, orduya nəzarət eləyir, əsgərlərə ürək-dirək verir, topçuların barıt və mərmi ilə ardıcıl təchiz edilməsinə çalışırdı. Bir ayağı da Cavad xanın yanında idi. Ona məlumat verir, məsləhətlərinə qulaq asırdı. İlk gün Cavad xan özü də bu dayandığı və artıq bir növ onun qərargahına çevrilmiş bürcü tez-tez tərk eləyib qalanı dolaşır, bürclərə qalxır, əsgərlərinin ovqatını yüksəltməyə çalışırdı. Amma savaş divarlara dirənəndən sonra öz yerini tərk etmək imkanı yoxdur. Buna ehtiyac da qalmamışdı. Onu ən çox narahat eləyən xalqın qınağına tuş olması idi. İnad elədi, öz hikkəsindən bu boyda şəhəri qurban verdi, bu qədər qan töküldü, bu ağır ittiham olardı və Cavad xan vuruşa bilməzdi. Ancaq maraqlı bu idi ki, Gəncədə belə bir ovqat yoxdur. Hətta erməni və Şəmsəddin atlılarının satılması ilə şəhərin sarsılacağını düşünənlər də yanılmışdılar. Əksinə, bu xəyanətkarlıq gəncəlilərin qətiyyətini daha da artırmışdı. Gör hansı yollara əl atır alçaqlar. Qonşunu qonşuya, qardaşı qardaşa qarşı qoyur. Elə bilir ki, dünyanın sonudur. Rusu unudub, düşəcək Gəncədə qalmış başsız erməni ailələrinin üstünə yaxud Şəmsəddinlərdən intiqam alacaq. Bunlar xam xəyaldır. Hər kəs vaxtında cəzasını alacaq. İndi əsas Gəncəni qorumaqdır. Bəlkə də bu məsələdə Cavad xanın şəxsiyyəti də rol oynamışdı. Bir vaxtlar onu qəddar, ipə-səpa yatmayan bir adam kimi tanıyan, ondan çəkinən şəhər əhli getdikcə başa düşmüşdü ki, bu yazıq özü üçün vuruşmur ki, xanlıq məsələsi olsa, elə ruslar da tanıyacaq onu. yenə də Gəncənin xanı olaraq qalacaq. Amma Qazağın, Şəmsəddinin, Rusun, Gürcünün əlinə keçməsini qeyrəti götürmür. Özü, oğlu gecə gündüz ayaq üstədilər. Cavad xanı dirəşdiyinə görə qınayan yoxdur Gəncədə. Ola bilsin, burada onun müəyyən addımlarının da təsiri olmuşdu. Məsələn, təxminən bir ildi ayağı cəmaatın xeyrindən, şərindən üzülmürdü. Vaxt tapan kimi namazını cümə məscidində cəmaatla birgə qılar və istər-istəməz cəmaatla ünsiyyətə girər, baş verən hadisələr, Gəncə üçün hazırlanan tələlər barədə danışardı. Sisyanovun məktublarının hər biri məsciddə müzakirə mövzusuna çevrilərdi. Qoy cəmaatımız kimlə üz-üzə gəldiyimizi görsün, bilsin. Bu məktublar hər bir gəncəlinin ürəyində Sisyanovun Türk-İslam düşməni, qanıçən, kənfürsət obrazını yaratmışdısa, Cavad xanın da mərd, ürəyi açıq, mədəniyyətli, qorxmaz, hər sözünün yerini bilən qəhrəman surətini canlandırmışdı.
Ayrım sonu.